Hivi sasa ni saa 10 kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Barua walizoandikiana rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un zimeleta matumaini mapya ya kurejesha mazungumzo ya nyuklia ambayo yalisimama. Lakini haijajulikana kama barua hizo zitaleta mkutano wa tatu baina ya rais Trump na Kim, na endapo rais wa Marekani atakapotembelea Korea Kusini baadaye wiki hii, hilo linabaki kuwa ni swali. Lakini maafisa wa Marekani wamesisitiza tena uwezekano wa mkutano uliosimama wa Trump na Kim, na matumaini yapo juu kwa sababu Seoul inaweza kufanikisha hilo. Katika mahojiano yaliyotolewa leo, rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema kwamba Korea Kaskazini na Marekani zimekuwa zikifanya mazungumzo yanayohusiana na mkutano huo. Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller amekubali kuhojiwa na kamati za bunge za sheria na upelelezi mwezi ujao. Wenyeviti wa kamati zote mbili, mwakilishi Gerald Nadler na Adam Smith, walitangaza jana jioni kwamba Mueller atafika katika kamati hizo hapo Julai 17, na kwamba wao na Wamarekani wote wanasubiri kusikia kile atakachokizungumza. Mueller aliongoza uchunguzi wa takriban miaka miwili kuhusiana na Russia kuingilia katika uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016, na shutuma kwamba rais Donald Trump aliingilia uchunguzi huo katika juhudi za kuzuia uchaguzi. Alitoa ripoti ambayo masharti yake muhtasari wake uliwekwa hadharani mwezi Aprili na kuhitimisha kwamba kampeni za rais Donald Trump hazikuonekana kuhusishwa na Russia wakati wa uchaguzi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Vikosi vya ushirika vya NATO nchini Afghanistan vinaeleza kwamba wanajeshi wawili wa Marekani waliuawa katika shambulizi mashariki mwa nchi na kufikisha idadi ya vifo 9 kwa jeshi la Marekani tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Katika taarifa iliyotolewa leo na tume inayosimamia ripoti, inaeleza kwamba imewatambua wanajeshi lakini hawatuwataja mpaka familia zao zitakapofahamishwa rasmi. Haikotoa ripoti zaidi za namna mauaji hayo yalivyotokea. Taliban imedai katika taarifa fupi kwamba wanajeshi wake walishambuliwa na ikabidi wawaue wanajeshi wawili wa Marekani katika jimbo la mashariki mwa Afghanistan la Bwardak hapo jana. Msemaji wa wanamgambo hao Zabihullah Mujahid amesema kwamba shambulizi lilitokea katika wilaya ya Syedabad. Haikuweka wazi kwamba Mujahid alikuwa akizungumzia tukio hilo hilo ambalo linahusisha vifo vya wanajeshi wa Marekani. Na maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani na Iran wanaendelea kutuliana maonyo makali na vitisho, huku kila upande ukisisitiza kwamba wanataka kujiepusha na vita. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei leo hii ameiita Marekani kuwa utawala wa ajabu duniani na chanzo cha vita, migogoro na uonevu. Siku kadhaa baada ya kulengwa na vikwazo vya Marekani, yeye binafsi amesema kwamba wa Iran wamekuwa wakikandamizwa kwa vikwazo visivyostahili, lakini hawajadhoofishwa na wanaendelea kuwa na ari ya kusonga mbele kwa nguvu. Ameelezea Marekani kuwa inapuuzia mataifa mengine yanayojihusisha na mazungumzo. Afisa wa serikali ya Iran alinukuliwa hapo jana alisema kwamba vikwazo kwa Khamenei ni sawa na shambulizi kwa taifa, huku rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kupitia hotuba ya televisheni kwamba White House imefanya jambo hilo lisilo na maana. Kufika hapa tunakamilisha habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakusihi uendelee kusikiliza matangazo kwa lugha ya Kiingereza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami kutoka hapa Washington DC.